Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 25. april. Ovo su najvažniji naslovi emisije. Bivši policajac iz Rožaja Enver Dacić nakon upozoravajućeg poziva sa porodicom napustio Crnu Goru. Opštinski odbor SNP-a u Budvi traži od vlade da raspusti skupštinu te opštine. Crna Gora od Holandije zatražila izručenje Milana Čileš Čekića. U napadu NATO avijacije uništena rezidencija Muamera Gaddafija. 500 talibana pobjeglo iz zatvora na jugu Afganistana. A u današnjoj emisiji između ostalog poslušajte i priču o kapetanu vojske Crne Gore Ivici Simonoviću koji se nakon 15 mjeseci u misiji u Afganistanu vratio u domovinu.
Najveća sreća koju čovjek može da doživi jeste kada Afganistanac na dari jeziku kaže tašakur, što na njihovom jeziku znači hvala, kada pomognete njegovom djetetu, kada mu date neku vakcinu ili kada mu pružite neku drugu medicinsku pomoć.
Iako iz nadležnih institucija u Crnoj Gori najavljuju oštru kontrolu, maloljetnici u kafićima konzumiraju alkohol i kockaju se u kladionicama i automat klubovima.
Kladiš li se?
Kladim. Pa, pretežno skoro svaki dan.
A koliko imaš godina?
Ima 16 godina.
A kako je sa tvojim društvom? Je li se oni klade?
Klade, svi skoro, pretežno skoro.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Bivši granični policajac iz Rožaja Enver Dacić je sa suprugom i troje djece u subotu ujutru privremeno napustio Crnu Goru. On je odlučio da porodicu skloni na sigurno nakon što je, kako tvrdi njegov otac Sejdija, krajem prošle sedmice primio upozoravajući poziv, pišu vijesti. Otac je kazao da mu se Enver još nije javio, ali se nada da su dobro doputovali i da će sve brzo biti riješeno. Inspektori odjeljenja za suzbijanje kriminala upravi policije počeli su provjere poslovanja Budvanske rivijere, preduzeća u kojem je potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović bio predsjednik upravnog odbora. Dnevniku Dani u vrhu uprave policije potvrđeno da su istražitelji 20. aprila uzeli dio dokumentacije tog preduzeća koja se odnosi na poslovanje od 2004. do 2011. godine. Opštinski odbor Socijalističke narodne partije u Budvi zatražio je od vlade da raspusti Skupštinu opštine na osnovu zakona o lokalnoj samoupravi i konstituiše odbor povjerenika koji bi vršio tu funkciju do izbora novog parlamenta. U SNP-u međutim ukazuju da je vlada dozvolila da Skupština opštine Budva izabere doskorašnjeg potpredsjednika Lazara Rađenovića za novog predsjednika opštine. Ministarstvo pravde Crne Gore uputilo je zvaničan zahtjev holandskim vlastima za izručenje Beranca Milana Čileš Čekića, koji je prošle sedmice uhapšen u Holandiji. Očekuje se da bi Čekić u Crnoj Gori trebalo da se nađe krajem maja. Podgorica potražuje Čekića zbog ubistva policijskog službenika Slavoljuba Čekića 30. avgusta 2005. godine. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko ocijenio je da je rukovodstvu Republike Srpske ostalo malo vremena da razmotri da li je plan o referendumu u interesu građana, jer međunarodna zajednica, kako kaže Inzko, neće dozvoliti da se nadležnosti suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine ponište. Amerika nije dala Hrvatskoj zeleno svjetlo za Oluju, izjavio je bivši američki ambasador u Hrvatskoj Peter Galbraith, ističući da je upozorio Franju Tuđmana da se civilima ne smije ništa desiti. Oluja je bila akt samoodbrane Hrvatske u ratu koji je bio nametnut, smatra Galbraith, tvrdeći da je Oluja spasila desetine hiljada života u Bihaću, kome je bilo 160 hiljada osoba i koji su sa jedne strane pritiskali general Ratko Mladić i bosanski Srbi, a sa druge Srbi iz Krajine.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Iza ponoći NATO je izveo nove vazdušne napade u Libiji. Pogođeni su kancelarija i zgrada za sastanke libijskog vođe Muamera Gaddafija u središtu Tripolija. Dio zgrade sravnjen je sa zemljom. U bombardovanju je ranjeno 45 osoba, od kojih 15 teško, rekao je neimenovani libijski funkcioner. Bio je to pokušaj ubistva pukovnika Gaddafija, kazao je taj izvor. Više osoba je ubijeno i ranjeno u Deri na jugu Sirije, kada je više od 3000 pripadnika snaga bezbjednosti s tenkovima upalo u grad. Rano jutro, saznaje France Press iz izvora sa lice mjesta, ima i mrtvih i ranjenih, rekao je telefonom jedan aktivista za ljudska prava iz Dere. Najmanje 105 osoba poginulo je u nasilju između vladinih snaga i pobunjenih milicija u Južnom Sudanu, saopštili su nadležni. Učestale borbe izazivaju sumnju u stabilnost buduće države na jugu Sudana, koja treba da proglasi nezavisnost u julu, ocjenjuje Associated Press.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, najradosniji hrišćanski praznik, kako Uskrs nazivaju crkveni predstavnici i kako je opšte poznat u narodu, ove godine istovremeno slave i pripadnici pravoslavne i katoličke vjeroispovijesti. Svakako to je jedan od razloga što je Uskrs ovih dana medijska tema broj 1, no po količini programa posvećenoj toj tom događaju, nepristrasan posmatrač mogao bi da stekne utisak kako živimo u teokratskoj, a ne laičkoj državi. Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Oni koji su se ovih dana odlučili da uskršnji praznik provedu kod kuće, odmarajući se pored televizora, koji god kanal da bi odabrali, gotovo jedino što su mogli da čuju, jesu uskršnje poruke brojnih crkvenih poglavara i vide slike sa raznih manifestacija posvećenih Uskrsu. Edukovanje na polju religije bilo je dominantno kako u informativnom, tako i u zabavnom dijelu programa. Koliko je tu pređena crta prigodnog programa namijenjenog vjerujućem dijelu stanovništva i je li se u sekularnoj državi ušlo u sferu onoga što se zove vjersko propagiranje, pa čak i neka vrsta medijskog pritiska na one koji su ateisti ili agnostici. Sociolog kulture, profesor Ratko Božović.
Mi ne možemo da ne preteramo i u onome što je prihvatanje vere i što je odsustvo od vere. U međuvremenu smo, kao što znate, bili verski nepismeni, a sad smo preko noći postali pismeni. I da bome, od silne pismenosti ne znamo šta ćemo sa tolikom pismenošću. Bilo je sada odgovora na onaj prozaični na život, ali ne možemo ništa činiti od života koji se inače pomešao i previše sa sakralnim na način prozaičnosti. Prozaično je dominantno ovdje i meni se čini da je to sakralno koje je u medijima prisutno na neki način to kao veštačka scena, kao nešto što nije blisko i što nije primjerno stilu življenja u kome i previše jeste vulgarnosti i bezobzirnosti i bezdušnosti.
Crkveni protokol, posebno u susjednoj Srbiji, pratio je i politički folklor, gdje su se partijski funkcioneri utrkivali u javnom iskazivanju vjerskih osjećanja. Očigledno, umjesto homo ideologikusa i homo politikusa imamo zamjenu u homo religiozusu, primjećuje Ratko Božović.
To je sad jedna nova varijanta ideologije koja je na neki način sporna i odnosu na izvorna značenja i smisao same religije, koja je pretpostavka ljudske nade ili nečega što je vezano za ljudskom sretnjom ili verom ili svim onim što je u čovjeku inače u antropološkom smislu prisutno. Znači, preferivanje naše prisutno i umjesto naše praznine imamo praznovanje. Ko ume da vidi, ko umno vidi, vidimo i kako je i to praznovanje.
Koliko sve to doprinosi klerikalizaciji društva i u kakvo je onda poziciji onaj koji nije vjerujući, pitali smo profesora Božovića.
A ja mislim da je on u dobroj situaciji jer može posmatriti predstavu ako ima dovoljno strpljenja i razumjeti kakva je vrednost razlike. A u nas u političkom smislu i u smislu veze religije i nacije i države, meni se čini da imamo izrazite pretpostavke i realizaciju nečega što se može nazvati kajronacionalizam.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U nastavku ekonomske teme, ekonomski ekspert i istraživač Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije Vladimir Gligorov za naš program govori o uticaju globalne ekonomske krize na zemlje Zapadnog Balkana. Sa profesorom Gligorovim razgovarao je Esad Krcić.
Profesore Gligorov, u kakvoj je fazi svjetska ekonomska kriza čija je kulminacija počela krajem 2008. godine? Da li je kriza blizu kraja i zašto se doživljaj ljudi često ne poklapa sa medijskim informacijama o izlasku iz krize? Da li to ima veze sa pogrešnim shvatanjem pojma izlazak iz recesije?
Razvijenije zemlje dosta sporije se razvijaju od takozvanih zemalja u razvoju, našto ovih u Aziji i jednim telom također u nekim evropskim zemljama i u Latinskoj Americi. Što se tiče ovog regiona zemalja u tranziciji, mi ovdje u institutu računamo sa tom nekom stopom rasta od blizu 3% ili tu negde za region u celini, nešto manje kada je reč o Balkanu, zato što zemlje kao što su Hrvatska, Rumunija, pa jednim delom i Crna Gora imaju nešto spori rast ili se nalaze još uvijek u recesiji. Generalno bih rekao da je ovo područje Balkana jedno od najgorih kad je reč o izlasku iz recesije u svetu uopšte.
Predsjednik Svjetske banke Robert Zelik je ovih dana upozorio da samo jedan financijski udar dijeli svijet od nove globalne krize. Da li se slažete sa ovom ocjenom i kako bi se takav novi krizni talas odrazio na države Zapadnog Balkana? Koje bi države to teže, odnosno lakše podnijele i da li tu može doći do nekakvog međusobnog prelivanja efekata unutar regiona?
Ne znam na što je tačno Zelik mislio. Ako je reč o čisto financijskom sektoru, tačno je da ukoliko bi došlo do nekih sistemskih problema u bankarskom sistemu, recimo bilo Sjedinjenih Država ili u eurozoni, to bi sigurno imalo veoma ozbiljne posljedice i povratak recesije. Kada je reč o drugim zemljama, mislim da se neke rezerve iskazuju. Kada je reč o Kini, jer tamo je inflacija u porastu i to može, ukoliko bi dovelo do nekih također problema, bilo u bankarskom sistemu ili u socijalnim odnosima, to bi svako moglo da ima ozbiljnih globalnih posljedica. Konačno, postoji ta zabrinutost oko mogućnosti Japana da financira svoje obaveze posle ovih katastrofalnih zemljotresa. Tako da to su ti neki rizični faktori. Kad je reč o Balkanu, mislim da su, za razliku od prethodne krize, da su ključni rizici unutrašnji, socijalne tenzije visoke, političke tenzije također, veliki broj privrednika je u vrlo komplikovanom stanju, da ne kažem u bankrotstvu, i to naravno onda vrši pritisak i na financijski sektor. U ovom trenutku banke nemaju neke velike slabosti, ali ukoliko bi došlo do značajnog povećanja nenaplativih kredita, onda bi stvari mogle da budu dosta složene i u bankarskom sistemu, naročito u Srbiji, u Hrvatskoj. Naravno, ne treba nikad isključiti mogućnost, pošto se o Balkanu radi, da dođe do novih političkih zatezanja. Kao što vidimo, razloga ima kao i uvijek dosta.
Koliko zemljama Zapadnog Balkana prijeti opasnost od prevelikog zaduživanja?
Pa, zaduženost je ozbiljan problem, našto prema inostranstvu. Generalno to zaduživanje mora biti, da tako kažem, privremene prirode, odnosno može biti neophodno u ovim periodima kada još uvijek se proizvodnja ne oporavlja, ali kasnije to više neće biti moguće s obzirom na relativno visoke dugove ili nivoje zaduženosti koje vidimo u tim zemljama. Tu je dodatni problem u tome što ti dugovi rastu, ali se sistemski problemi ne rešavaju. Nije to samo pitanje potrošnje investicija, to je pre svega pitanje rešavanja problema bilansa u sektoru domaćinstva i u sektoru preduzeća. Nelikvidnost je izuzetno velika, manje više svuda. Tako da je to problem utoliko što je moguće da će biti potreban novac da se ili banke ili domaćinstva, kao što vidimo u Srbiji, se već o tome razmišlja, da se oni saniraju, a to ne može bez zaduživanja države. I ako je država već zadužena ozbiljno, onda neće moći to da obavi i onda je to veoma ozbiljan problem.
Nakon 15 mjeseci provedenih u mirovnoj misiji u Afganistanu, kapetan vojske Crne Gore Ivica Simonović vratio se u domovinu. Kapetan Simonović je radio u regionalnoj komandi Sjevera u Mazar-il Sharifu, koja je pod njemačkom komandom. Simonović za program Radija Slobodna Evropa govori o iskustvu crnogorskog vojnika u Afganistanu. Razgovarao Srđan Janković.
Da li je bilo konfliktnih, teških situacija ili nečega što...
Pa kako da nije? Dovoljno je reći Afganistan. Možete svakodnevno pročitati različite opasne situacije koje se tamo dešavaju. Eto, jedino što mogu da istaknem jeste da u odnosu na ostale regionalne komande, na njihove zone odgovornosti, naša regionalna komanda Sjever ima relativno manje incidenata u odnosu na druge regionalne komande, sa mnogo manje smrtnih ishoda, što samo po sebi govori da je ipak situacija, eto, u našoj zoni odgovornosti stabilnija u odnosu na druge dvije regionalne komande, da ne govorimo o regionalnim komandama istok i jug, gdje se zaista vode žestoke borbe sa pobunjenicima.
Pretpostavljam da ste dolazili u kontakt i sa domicilnim stanovništvom. Kakvim ste odnosima sa njima? Da li vas gledaju sa podozrenjem, bez podozrenja?
Znate kako, u Afganistanu je 1390 godina po njihovom kalendaru. I mogu slobodno da kažem da je situacija u Afganistanu, infrastruktura i sve što ide u to, najmanje 500 godina unazad. Počev od medicinske zaštite, do školstva i tako dalje. A najveća sreća koju čovjek može da doživi jeste kada Afganistanac na dari jeziku kaže tašakur, što na njihovom jeziku znači hvala, kada pomognete njegovom djetetu, kada mu date neku vakcinu ili kada mu pružite neku drugu medicinsku pomoć koja je u principu u svim, ajde tako da se izrazi, normalnim državama uobičajena, to je kod njih zaista, zaista za nevjerovati. Čovjek treba da bude dio te misije, da živi sa tim narodom, da bi shvatio koliko oni teško žive. U principu, onaj koji ode tamo slobodno može da zaboravi i ISAF, može da zaboravi i politiku, može da zaboravi različita razmišljanja tipa jesmo li za NATO, nijesmo za NATO. Jedino što se cijeni, to je ljudskost. Da li nekome pružiš pomoć ili ne pružiš. Vjerovali ili ne, voda je kod njih dragocjena, pa skoro koliko i zlato.
Kako je hrana, kako je druženje, ima li vremena za to u tom kampu?
U regionalnoj komandi Sjever postoje tri restorana. Prvi i glavni restoran je njemački, drugi restoran je norveški i treći je nedavno otvoreni američki restoran. Iako želite vez da gradira, mogu slobodno da kažem da je hrana u američkom ubedljivo najbolja, jer u američkom restoranu radi osoblje iz Makedonije, tako da otprilike ta hrana je slična našoj. Slobodnog vremena je vrlo malo. Slobodno vrijeme imamo za doručak, za ručak i za večeru. U principu, moje kolege i ja, eto mogu da kažem da izbjegavamo nekako taj ručak i od 12 do 13 časova smo nekako ustalili rasporedom kafenisanje, tako da kažem, zajedno s kolegama iz Bosne i iz Hrvatske. I to je jedna ekipa u kojoj se nalazi otprilike 15-ak nas iz tri različite države i to slobodno vrijeme provodimo u kafenisanju, igranju bilijara, stonog futbala. Posljednjih večeri smo uspjeli čak i da nabavimo gitaru, pa smo svirali, pjevali, podsjećali se nekih starih hitova iz SFRJ.
Recite mi, kako ste komunicirali sa porodicom?
27. augusta postao sam otac po drugi put. Ovdje u svoju državu vratio sam se 11. aprila, on je dakle napunio 8 mjeseci kad smo se upoznali. Čovjeku te stvari teško, eto tako da kažem, padnu, ali ja sam profesionalac, ovo sam uradio za sebe, za svoju državu i naravno da se ni u jednom trenutku ne kajem. Što se tiče kontakta s porodicom, on je bio redovan kako kroz Skype, kako kroz Facebook, tako i kroz telefonske pozive. To nam je bilo omogućeno naravno od strane njemačkih kolega.
Ono što biste preporučili svojim mlađim kolegama je, pretpostavljam, sticanje iskustva i van granice Crne Gore.
Da, pa vrlo jednostavno, ja to kažem, izazov kroz edukaciju. Svako od nas pristupa svom poslu profesionalno. Samim tim, zamislite vatrogasca koji želi da bude vatrogasac i koji nosi vatrogasnu uniformu, a nikad u životu nije ugasio nijedan požar. Slična je situacija i sa vojnikom. Čovjek može sebe da smatra vojnikom, ali ukoliko ne bude na nekom takvom žarištu i ukoliko ne bude u prilici da provjeri, iskusi samog sebe na terenu, ne može se nazvati vojnikom. Jer uniforma ne čini vojnika.
Bila je to afganistanska priča kapetana vojske Crne Gore Ivice Simonovića. I dalje govorimo o Afganistanu. Katastrofa u ratu protiv Talibana, naslov je BBC-a za vijest da je 500 zatvorenika talibanskih pobunjenika pobjeglo iz zatvora na jugu Afganistana. Talibani su iskopali tunel dug 320 metara i omogućili bijeg zatvorenicima. O tome Biljana Jovićević.
Primili smo informaciju oko 4,5 sata jutros da je oko 475 zatvorenika pobjeglo iz zatvora. Samo jedan od njih bio je kriminalac, dok su ostalih 474 politički zatvorenici. Ovim je riječima guverner provincije Kandahar Torlajal Vesa objasnio bijeg talibanskih pobunjenika iz zatvora na jugu Afganistana. Potvrđujući istu vijest, direktor zatvora Gulam Dagaster Majer dodao je da je bijeg obavljen kroz tunel dug 320 metara. Oni su kopali ka zatvoru iz nekih sela u blizini, ali nije u potpunosti jasno kako su to učinili. Policija sprovodi istragu, a najmanje 8 odbjeglih zatvorenika je uhapšeno jutros. A kako su uspjeli u bijegu, objasnio je za Radio Slobodni Afganistan i jedan od odbjeglih koji nije rekao ime. Pobjegli smo na vrlo organizovan način. Niko nije znao da smo pobjegli do jutros, a do tada smo stigli do sela i kuća. Mnogi od nas su veoma ozbiljno bolesni ili povrijeđeni. Bili su veoma grubi sa nama. Tunel je bio 2,5 metra dubog i mi smo hodali skoro 360 metara. Kada sam pitao ostale zatvorenike, oni su rekli da su svi prošli kroz isti tunel i stigli u sigurnosni region gdje neće biti uhapšeni, pojasnio je ovaj bjegunac. Portparol Talibana Zabiullah Mujahid rekao je da su kopali tunel punih 5 mjeseci izbjegavajući glavne puteve i kontrolne punkteve. Zatvor Sarposa, u kome je bilo 1200 zatvorenika, već je bio meta napada Talibana 2008. Tada je oslobođeno oko 900 zatvorenika, nakon čega su uvedene nove sigurnosne mjere i procedure. I portparol predsjednika Afganistana Hamida Karzaja Vahid Omar priznao je jutros da masovan bijeg zatvorenika pokazuje mnogobrojne slabosti. Ovaj bijeg iz zatvora je veoma loša vijest za vladu i narod Afganistana. To pokazuje veliku ranjivost vlade. Za utjehu je samo to da se najvažniji talibani koji su zatvoreni nijesu nalazili u Sarposi. Oni su zatvoreni na istoku zemlje u zatvoru pored vazduhoplovne baze Bagram i u dobro čuvanom krilu zatvora u Kabulu.
slobodnaevropa.org.
Ponovo domaće teme. Iako iz nadležnih institucija najavljuju oštru kontrolu kako bi se suzbilo da maloljetnici u kafićima konzumiraju alkohol i da se kockaju u kladionicama i automat klubovima, svjedoci smo međutim da se to i dalje dešava. Iz Nikšića, Lela Šćepanović.
U najstarijoj Nikšićkoj kladionici kažu da je licima ispod 18 godina zabranjen i boravak u prostorijama kladionice.
Mi ne puštamo mlađe od 18 godina ni da uplaćuju kladionice ni ništa, niti ako ih pošalju roditelji, ako znamo da roditelji njihovi dolaze ovdje da uplaćuju kladionicu i ako oni kažu da ih je roditelj poslao, mi njih ne puštamo. Od nas se to strogo poštuje.
Ali da se tinejdžeri i adolescenti ipak klade, govori sljedeći primjer.
Kladiš li se?
Kladim. Pa pretežno skoro svaki dan.
A koliko imaš godina?
Imam 16 godina.
A kako je sa tvojim društvom? Je li se oni klade?
Klade svi skoro.
Istraživanja pokazuju da su adolescenti najpodložniji ovisnosti o kocki. Broj kladionica u blizini osnovnih i srednjih škola u Nikšiću je sve veći. Radnica u jednoj kaže da je od gazde dobila stroga uputstva da će izgubiti posao ukoliko uplati tiket licu koje je mlađe od 18 godina.
Biće moje radno mjesto ugraženo i znači ostaću bez posla i bit ću samim tim kažnjeno i tako i novčano. A mi to uopšte nije u interesu.
Kako razlikujete je li neko punoljetan ili ne kad uplaćuje tiket?
Na osnovu slobodne procjene, ono, mogu da vidim slučaju da posumnjam da je to lice maloljetno, samo ga znači udaljim, kažem da ja smatram da nije punoljetno i da ne može da uplati tiket. Mm-hmm. Ili ti podigne ili da prisustvuje u kladionici. Ako griješim, onda ću na svoju štetu, ali se trudim da ne griješim.
Ovakva uputstva su sada, a kako je bilo do nedavno?
Ranije se moglo uplaćivati. To obično za roditelje uplaćuju, ali znači izgleda se dešava više to nego što bi oni svojom voljom uplaćivali.
A koji je to uzraz koji je prije dolazio, 16, 17, 15 ili mlađi?
Pa i mlađi. Znači onoliko koliko mogu bukvalno da nose pare i da, znači nisu podizali pare.
Pored sportskog klađenja, igre na automatima i točenja alkohola u kafićima i pubovima je kažnjivo za lica ispod 18 godina, no to se ipak dešava. U jednom od najpopularnijih mjesta za okupljanje srednjoškolaca u Nikšiću kažu da strogo vode kontrolu kome toče alkohol.
Montenegro pub je mesto, znači uči mesto gdje skupljaju i mladi i stari, znači ljudi svih uzrasta, ljubitelji dobre muzike, ljubitelji kvalitetnih pića.
Svi znamo da klinci, odnosno adolescenti u tom nekom uzrastu do 18 godina vole da popiju. Kako vi procjenjujete da li su oni punoljetni ili ne?
Procjenjuje se vrlo lako po izgledu, pošto šankiraju uglavnom stariji ljudi, znači od 35 pa nadalje godina.
A da li mislite da uspijevate u tome?
Uopšte u ovom lokalu, znači, ja i gledajući u Nikšiću ove ljude koje znam, koje to drže lokale, znači, uglavnom se to... Ajde sad, ne možemo mi sve da ono iskontrolišemo, da kažem 100%, ali ja i ljudi koji rade sa mnom, znači 100% ne dozvoljavaju mladim ljudima da piju. Ranije sigurno više omladina pila nego danas.
Problem alkohola i kocke kada su mlađi od 18 godina u pitanju je problem društva u cjelini. Saglasni su i ugostitelji i vlasnici kladionica i kažu da borba državnih institucija, tačnije inspekcije na terenu, neće biti dovoljno.
Znači, stvari je iz porodice. Znači, porodica je prva koja treba, znači, da vas pita te mlade ljude. To kućno vaspitanje je najbitnije, pa tek onda, znači, sve ostalo.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Za Budvanski grad teatar ove godine ta opština će iz budžeta platiti 630.000 eura. Od Ministarstva kulture dobija još 30.000, a i predsjednik države potvrdno je odgovorio na molbu da bude počasni pokrovitelj festivala. Iako iz opštine je ranije najavljivano da neće produžiti ugovor sa privatnom firmom Multimedia Group, nedavno je objavljeno da je krajem prošle godine bivši predsjednik opštine Rajko Kuljača sa tom firmom potpisao ugovor na još 3 godine. Slušamo Jasnu Vukićević.
Osim 600.000 eura koje je plaća opština, Ministarstvo kulture je dodijelilo najveći ovogodišnji grant od 30.000 za festival koji je slavu izgradio kao najskuplja manifestacija u Crnoj Gori posljednjih par decenija.
25. jubilej slavimo zaista podignute glave i slavimo koji zaslužuje ovako veliki festival i mogu slobodno da kažem najveći festival u Crnoj Gori, a jedan od najvećih svakako i na Balkanu.
Ovo je kazao Marko Kentera iz privatne firme Multimedia Group, koja godinama dobija gradski novac za osmišljavanje festivala, što bi trebao biti posao zaposlenih u javnoj ustanovi Grad Teatar. Podsjetimo, prošle godine je Radio Slobodna Evropa objavila da je jedan od direktora Multimedia Grupe Vule Tomašević, direktor hotelske grupe Budvanska Rivijera. Nakon toga, bivši predsjednik opštine Rajko Kuljača je najavio da će se preispitati nastavak saradnje sa Multimedia Grupom, no nedavno saznajemo da su Kuljača i Kentera krajem prošle godine potpisali ugovor o finansiranju iz budžeta na još 3 godine. U međuvremenu je iz privrednog registra Multimedije izbrisano ime Vulete Tomaševića. Ko je sve u dioničarskom društvu ostaje nepoznanica, ali je poznato da u Multimedia Grupi razmišljaju da bi bilo dobro kada bi festival dobio status državne važnosti, za što dobar početak smatraju dodjeljivanje para od ministarstva za ovu godinu. Marko Kentera.
Ovo je jedan od najvećih iznosa koji je, ili najveći koji se ove godine dodjeljuje za takve manifestacije. Na mnogo faktora, na kraju krajeva i finansijskoj situaciji u ovoj državi, da ocjeni da li postoji mogućnost da se nekoj bližoj ili dalje budućnosti festival proglasi festivalom od državnog značaja, što bi naravno značilo i promjenu strukture celokupne festivala, vlasničke i tako dalje.
U dramskom programu ovogodišnjeg festivala najavljuje se 5 produkcija u kojima se sarađuje isključivo sa pozorišnim kućama iz Srbije. Ostalih regionalnih susjeda nema. Zanimljivo je da nakon 25 godina postojanja i najmanje toliko uloženih miliona iz džepa građana Crne Gore, organizatori smatraju uspjehom to što su kulturne institucije iz Crne Gore u festivalu uključene u značajnijem obimu.
Tu su i crnogorska pozorišta, što nam je posebno zadovoljstvo, crnogorsko narodno pozorište po jednom dužeg perioda. Stavi se nama po produkciju, tu je jako veliki broj crnogorskih autora i mogu da kažem da je jedna osobenost ovogodišnjeg programa i to da i u premijernom i u repriznom programu imamo većinu autora koji su iz Crne Gore.
Iako je muzički i književni program festivala još nepoznanica, direktor javne ustanove Grad Teatar Merin Smajlegić kaže da besparica u opštini neće ugroziti pripremu festivala.
Nama su plaćeni telefoni, internet servisi, znači mi možemo da funkcionišemo i naravno u potrošanim uslovima, mislim, nadamo tako obećanje imamo da će se vrlo brzo, da kažem, malo stabilizovati situaciju.
Počasni pokrovitelj Grada Teatra ove godine je predsjednik Crne Gore Filip Vujanović. Na naše pitanje koliko će to pokroviteljstvo donijeti novca festivalu, rečeno nam je da je riječ samo o deklarativnoj podršci. Najavljuje se i igranje na Citadeli, matičnoj sceni Grada Teatra od prije 4. vijeka, koja je umeđu vremenu prodata privatniku.
To nije nešto sve izvjesno, iako na drugoj strani dvije predstave su koncipirane tako da mogu da se igraju isključivo na Citadeli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Još jednom najvažniji naslovi. Bivši policajac iz Rožaja Enver Dacić nakon upozoravajućeg poziva sa porodicom napustio Crnu Goru. Opštinski odbor SNP-a u Budvi traži od vlade da raspusti skupštinu te opštine. Crna Gora od Holandije je zatražila izručenje Milana Čileš Čekića. U napadu NATO avijacije uništena je rezidencija Muamera Gaddafija. 500 talibana pobjeglo iz zatvora na jugu Afganistana. Bila je to emisija za Crnu Goru ovog ponedjeljka 25. aprila. Budite sa nama i s jutra u isto vrijeme. Na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.